ในวันที่10กุมภาพันธ์มานี้สาวคริสเตียนลาวครอบครัวหนึ่งซึ่งมีสมาชิก12คนอยู่บ้านดงสวรรค์หรือดงบังเมืองทาพลันไซแขวงสวรรคเขตได้ถูกกลุ่มเจ้าหน้าที่คันบ้านบุกจุดเผาเฮือนทิมในวันที่9เดือนกุมภาพันธ์ปี2022ย้อนบ่พอใจที่ครอบครัวดังกล่าวเสื่อถือศาสนาคริสเตียนเฮ็ดให้ปัจจุบันครอบครัวผูกคอให้ต้องได้พากันย้ายไปอยู่เฮือนอีกหลังนึงและต้องอยู่กันแบบทุกข์ยากดังหัวหน้าครอบครัวผูกคอให้ได้กล่าวผ่านสื่อสังคมออนไลน์ว่าม
าเบิ่งในบ้านดงสวรรค์พี่น้องเอ้ยเขาต่อต้านพระเจ้าเขาน้อยเสื้อพระเจ้านี่เพื่อนก็เขาจูดเครียดแค้นมาจูดเพื่อนเขาน้อยเนี่ยย้อนเขาน้อยเสื้อพระเยซูเขาไม่เฮ็ดกับเขาน้อยแบบนี้นะพี่มีอยู่บ่ประเทศอื่นนะเมืองอื่นนานบ้านอื่นนะเคยเห็นอยู่บ่พี่น้องเขาเห็นพระเยซูอยู่นําเฮาแล้วพี่น้องเอ้ยเขาจึงเฮ็ดได้นะ
ญาณนางได้กล่าวเตือนว่าก่อนหน้านั้นเจ้าหน้าที่ขันบ้านก็ได้ญาติเอาดินนาครอบครัวของตนไปแล้วย้อนพยายามข่มเหงและในวันที่4กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานี้ผัวของตนเองก็ได้เสียชีวิตแต่พอถูกทางเจ้าหน้าที่คันบ้านพากันมาคมเหงโดยการเคาะตีลงศพพร้อมทั้งบ่อนุญาตให้นำศพไปฝังในป่าซ่าของบ้านจึงต้องพากันเอาศพไปฝังบนอื่นแทนซึ่งเป็นการคมเหงที่ร้ายแรงที่สุดเท่าที่ตนเคยพบมาวิทยุเอเชียเสรีพยายามติดต่อหาสาวคริสเตียนครอบครัวดังกล่าวพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่คันบ้านดงสวรรค์เพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมแต่ยังบ่สามารถติดต่อผู้เกี่ยวได้ในขณะที่เครือข่ายชาวคริสเตียนลาวอยู่แขวงสวรรณเขตที่ได้รับรู้ข่าวดังกล่าวก็ได้พยายามช่วยเหลือครอบครัวผู้ถูกขอให้และพัวพันนําเจ้าหน้าที่ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ความเป็นธรรมแก่ผู้เกี่ยวและให้ดําเนินคดีกับกลุ่มเจ้าหน้าที่บ้านดังกล่าวดังชาวคริสเตียนลาวอยู่แขวงสวรรณเขตนางหนึ่งกล่าวต่อวิทยุเอเชียเสรีในวันที่18กุมภาพันธ์นี้ว่า
ทางในบ้านทั้งยังแล้วมาเฮ็ดสารพัดเฮ็ดทั้งสีศพสีโล่งแล้วก็เอาก้อนหินนั้นถูกพ่อคนน่ะจองคนถูกเก็บเขาคมเหงนะถ้าจะจ้างเลยนะตำรวจในต้องหน้าที่ของเขาต้องตรวจสอบในเวลาที่ภัยมันเกิดขึ้นนี่นะต้องซอยประชาชนน่ะนะ
ญาณนางได้กล่าวเตือนว่าสําหรับดินของครอบครัวดังกล่าวที่ถูกทางเจ้าหน้าที่คันบ้านยึดออกไปนั้นก็ยังบ่ทันได้รับคืนเถื่อจึงยังบ่สามารถใส่เฮ็ดปลูกฝังได้ตามปกติส่วนสาเหตุที่ทางเจ้าหน้าที่คันบ้านยึดเอาดินและจุดเผาหวนนั้นก็แมนอยากคมเหงสาวคริสเตียนลาวบ่ให้มีบอนหากินย้อนบ่มักศาสนาคริสเตียนส่วนทางด้านเจ้าหน้าที่เมืองทาพลันไซท่านหนึ่งที่ขอสงวนชื่อและตำแหน่งกล่าวว่าภายหลังที่เกิดเหตุดังกล่าวเจ้าหน้าที่เมืองก็ได้รับรู้แล้วและได้ตั้งคณะเฉพาะกิจเพื่อไปแก้ไขปัญหาดังกล่าวแบบรีบด่วนสำหรับความคืบหน้ายังบ่ทันแจ้งให้รู้ได้จนกว่าจะมีการแก้ไขสำเร็จดังท่านได้กล่าวว่า
คนแต่งตั้งคณะกรรมการลงก็จะเด้อยังบ่ทันฮู้นะเพิ่นน่ะคนแต่งตั้งวิศวกรก็ลงต่างหากเด้ออันนี้แม่นเจ้าหน้าที่อยู่กลุ่มผู้รับผิดชอบอยู่กลุ่มซื่อๆนี
่ส่วนชาวคริสเตียนลาวท่านนึงที่อยู่ในเครือข่ายคริสตจักรข่าวประเสริฐกล่าวว่าลาวเองก็รู้สึกเศร้าสลดใจกับพี่น้องชาวคริสเตียนลาวที่ถูกข่มเหงแต่ก็ยังบ่ฮู้บอนที่มาที่ไปของข้อขัดแย้งดังกล่าวอย่างละเอียดหรือเป็นย้อนทางบ้านบ่รับรู้เอาผู้นับถือศาสนาคริสเตียนซื่อๆดังท่านได้กล่าวว่า
ก็บ่ฮู้มันมีปัญหาแบบภายในครอบครัวเฮาก็บ่แน่ใจนะบางทีมันอาจจะขัดกันภายในนะเฮาก็บ่ฮู้แต่ว่าทางภาครัฐคิดว่าคือสิบ่มีปัญหาแต่อาจจะเป็นภายใน
ท่านได้กล่าวถึงว่าเหตุการณ์ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าปัญหาที่เจ้าหน้าที่คันบ้านมาข่มเหงชาวคริสเตียนลาวนั้นยังบ่ทันได้รับการแก้ไขหมดทุกพื้นที่ถึงแม้นว่าทางของการแนวลาวสร้างชาติประจําแขวงต่างๆจะพยายามปรับความเข้าใจกันระหว่างเจ้าหน้าที่คันบ้านและชาวคริสเตียนลาวแล้วก็ตามแต่เจ้าหน้าที่บางบ้านบ่ปฏิบัติตามและยังพยายามขับไล่ให้ผู้ที่นับถือศาสนาคริสเตียนออกไปจากบ้านก่อนหน้านี้ก็เคยเกิดเหตุการณ์คล้ายคือกันต่อชาวคริสเตียนลาวอยู่ในแขวงสวรรณเขตหลายกรณีสำหรับกรณีที่เดนโกมูก็แมนกรณีของอาจารย์ศรีทนทิพวงศ์ครูสอนศาสนาคริสเตียนอยู่บ้านกะลืมวังแคเมืองชนบุรีแขวงสวรรณเขตที่ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับตัวในวันที่15มีนาปี2020ในขณะที่กำลังเตรียมพิธีนมัสการพระเจ้าประจำสัปดาห์อยู่เขตบ้านของท่านย้อนอาจารย์ศรีทนปฏิเสธที่จะเซ็นเอกสารให้ปะละการเชื่อถือศาสนาคริสเตียนและหลังจากนั้นก็ได้ถูกศาลตัดสินจำคุกเป็นเวลา1ปีในข้อหาประกอบด้วยการแบ่งแยกความสามัคคีและสร้างความปั่นป่วนให้กับสังคมแต่เนื่องจากได้ถูกขังคุกกว่า1ปีแล้วศาลจึงอนุญาตให้ปล่อยพางไปเมื่อวันที่9เมษายนปี2021และก่อนหน้านั้นในปี2018ชาวคริสเตียนลาว4คนและผู้นำศาสนาคริสเตียนอีก3คนอยู่บ้านนาขนองเมืองพินแขวงสมรเขตก็ได้ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจเอิ้นไปกักตัวและศึกษาอบรมเป็นเวลา7มื้อย้อนได้จัดพิธีฉลองบุญคริสต์มาส โดยบ่ได้รับอนุญาต